zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Koalice bude v pondělí hodnotit plnění koaliční smlouvy. Na letišti by mohl začít fungovat bezpečnostní přístroj, který rozpozná tváře cestujících. Teniska Petra Kvitová získala 15. titul v kariéře. Členové koaliční rady budou v pondělí hodnotit, jak se po roce daří plnit koaliční smlouvu. Strany podle svých zástupců, které ČTK oslovila, dohodu měnit nechtějí. Některým ale vadí zpoždění v přípravě důležitých zákonů, například zpoždění v přípravě zákona o liniových stavbách, který má usnadnit přípravu a povolování staveb silnic, dálnic a železnic. Rychlejší přípravu by si někteří zástupci koalice představovali také u zákona o sociálním bydlení. Bezpečnostní složky nemají nové informace o konkrétních hrozbách pro Česko, které by souvisely s nedávným útokem v Paříži. ČTK to po schůzce výboru pro zpravodajskou činnost řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Bezpečnostní složky mají ale podle něj nadále vysoké nasazení v oblasti hrozeb radikálního islamismu. Na pražském letišti Václava Havla by mohl začít fungovat moderní bezpečnostní systém, včetně zařízení, které automaticky rozpozná obličeje cestujících. Návrh na pořízení nových bezpečnostních systémů na jednání vlády příští týden v pondělí předloží ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Nákup zařízení má vyjít na 154 milionů korun, uvedl server Česká justice. Prezident Miloš Zeman se nechtěl výrokem o handicapovaných dětech negativně dotknout tělesně postižených. Vyslovil se pro zachování praktických škol v případech, kdy je to v zájmu dětí. Na svém facebookovém profilu to uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na kritizovaný výrok Zemana o nevhodnosti společného vzdělávání handicapovaných a ostatních dětí. Poukázal na situaci, kdy v důsledku trpí výuka všech žáků ve třídě a na případy šikany, ke kterým bohužel též dochází, uvedl Ovčáček. Ministerstvo financí začalo na internetu zveřejňovat údaje o svých provozních nákladech, fakturách, seznamu státních dotací nebo uzavřených smlouvách. Podle náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta je ministerstvo financí tak prvním ministerstvem v Česku, které taková data zveřejnilo. Vedle toho je možné na novém portálu najít také údaje a zajímavosti o státním rozpočtu, daních nebo hazardu. Do budoucna plánuje ministerstvo zveřejnit také údaje například o nemovitostech státu. Kraje se na prvním společném jednání s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví dohodly na spolupráci ve třech oblastech. Půjde o sociální a zdravotní péči, o koordinaci při čerpání peněz evropských fondů a při udělování grantů. Konkrétní výsledky přinesou další jednání mezi zástupci církví a krajů. Jednání vyvolaly kraje, které chtěly s církvemi jednat o změně jejich ekonomického postavení po přijetí zákona o vyrovnání s církvemi. V Berlíně začal 80. ročník Mezinárodního zemědělského a potravinářského veletrhu Grüne Woche. Do 25. ledna se na něm představí zhruba 1700 vystavovatelů ze 70 zemí světa. Česko zastupuje jen necelá desítka podniků, což kritizoval český ministr zemědělství Marian Jurečka. Formu expozice však pochválil. Český stánek ve stylu jihočeského vesnického baroka je podle něj dobrý a dává firmám prostor pro prezentaci jejich výrobků. Symbolickou pietou u památníku Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze, v místě, kde se před 46 lety upálil, začaly v hlavním městě vzpomínkové akce. Dopoledne se zde sešli zástupci občanských iniciativ. Uctili památku studenta, který chtěl 16. ledna 1969 svým činem vyburcovat společnost, aby se nesmířila s vývojem po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Krátce ze sportu. Tenistka Petra Kvitová získala 15. titul v kariéře a před grandslamovým Australian Open si zvedla sebevědomí. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ve finále turnaje v Sydney zvládla český duel. Karolínu Plíškovou porazila po boji 2x7-6 a v žebříčku dvouhry se posune na třetí místo. Olympijská vítězka ve snowboard crossu Eva Samková na mistrovství světa medaile nezíská. V semifinále jela na druhé postupové příčce, ale bez cizího zavinění spadla a do finále nepostoupila. Poté Samková jela malé finále, celkově skončila šestá. A jaké je počasí? Většinou zataženo nízkou oblačností, teploty 3 až 7 stupňů, na horách kolem 3 stupňů Celsia. A po zprávách otevřeme český tisk. Premiér Bohuslav Sobotka chce po útocích v Paříži více špionů. Dočteme se z titulní strany Hospodářských novin. Naše tajné služby totiž nejsou podle Sobotky na teroristické útoky připraveny. Chce je proto posílit a dát jim i víc peněz. Konkrétní číslo zatím neřekl, ale mluví se o tom, že by mohlo jít až o 1 miliardu korun. Peníze by dostala Bezpečnostní informační služba, čímž by její rozpočet narostl skoro na dvojnásobek. A co na posílení zpravodajských služeb říkají politici mimo koalici, i zastupitelé pravicové opozice si myslí, že je to teď nutné. Peníze by ale měly dostat třeba i vojenští zpravodajové. Ve vymahačském obchodě za jízdu na černo v Praze figuruje i hradní kancléř Vratislav Mynář společně s lidmi blízkými lobbystovi Ivory Tigovi, to je titulek Práva. Systém vymáhání dluhů z pokut mezi roky 2007 až 2012 byl celkem složitý a bylo v něm hned několik firem. Točili se v nich údajně Mynářovi známí on sám a lidé od Rytiga. Systém fungoval tak, že zakázku za 2 miliardy korun bez výběrového řízení získala jedna firma, ta ale část pohledávek předávala dál do společností, se kterými byla personálně provázaná. Mynář byl místopředseda představenstva vítězné firmy, sám ale uvedl, že s obchodem neměl nic společného a Rytigovi lidi nezná. Lidové noviny píšou, že tender na dodávku registračních značek se zadrhl. Nový ministr dopravy Dan Ťok ho zřejmě zruší. Soutěž totiž u antimonopolního úřadu napadly dva účastníci. Ministerstvo tak nemůže vyhlásit vítěze. Jedním ze stěžovatelů je dlouhodobý dodavatel značek, kterému zrušení tendru vyhovuje. Ministr firmě ale skřížil plány. Společnost nedostane za značky tolik, kolik chtěla. Za jednu značku pro osobní auto stát zaplatí 77 korun. Dosud za ní dával asi 108 korun. Stát tak ušetří okolo 40 milionů. Někdejší premiér Petr Nečas se pokusí u soudu vzít na sebe sledování bývalé manželky. Jeho současná žena Jana Nečasová, která je obviněná v kauze zneužití vojenského zpravodajství, se ale na policii po svém zatčení přiznala. Zjistila to Mladá fronta Dnes. Nečas chce před soudem říct, že o akci vojenských zpravodajců věděl a že nechal tehdejší manželku Radku sledovat, aby ji ochránil. Potíž je v tom, že Jana Nečasová, dříve Naďová, policii řekla, že o pokynu pro rozvědku nic nevěděl. Žalobci se podle Mladé fronty Dnes drží toho, že Jana Nečasová se snažila rozvrátit manželství expremiéra. A další články ve zkratce. Někdejší šéf lidovců Cyril Svoboda chtěl být podle deníku Právo superúředníkem. Přihlásil se s 20 dalších kandidátů až do výběrového řízení na druhý pokus. Komise ho ale nakonec vyřadila. Stát chce zdražit internet přes Wi-Fi, to je téma Mladé fronty Dnes. Zpoplatnění nelicencovaných frekvencí by ale mohlo být likvidační pro lokální poskytovatele připojení. Koncovým uživatelům by totiž cena za internet mohla stoupnout až o několik set korun. Právo informuje o tom, že ministerstva spravedlnosti a zdravotnictví prověří nařizování soudních pitev u podezřelých úmrtí. Podle odborníků totiž roste počet vražd, které kvůli nedostatečnému šetření policie odloží jako sebevraždy nebo nešťastné náhody. Mladá fronta Dnes upozorňuje, že na sociální síti Facebook přibývá počet krádeží identity. Podvodníci se vydávají za vaše přátelé a chtějí poslat pár korun přes nelegální stránky. Tímto získají heslo k vašim účtům a přijdete o mnohem více peněz. V Dolních Břežanech hned za radnicí roste nejvýkonnější laser světa Eli. Píší o tom Lidové noviny. Super přístroj by měl do Česka z amerických laboratoří dorazit v říjnu příštího roku. Jeho cena se odhaduje na víc než 1 miliardu korun. Stát by mohl v blízké době vyplácet příspěvek za likvidaci vraků, informují o tom Hospodářské noviny. Jejich majitelé by mohli dostat od 3 do 5 tisíc korun, a to i v případě, že starý vůz vymění za novější ojetinu. Nové sjezdovky, lanovky a vybudování služeb na Klínovci stály krušnohorské podnikatele už přes 600 milionů korun, píšou Hospodářské noviny. Jen vybudování sjezdovky z vrcholu Klínovce k Jáchymovu vyšlo na 250 milionů. Podnikatelé ale plánují další rozšiřování, a to především větší propojení s Německem.
Posloucháte Rádio Praha.
Čím byl dán propad koruny v posledních dnech? Ustoupí centrální banka od dalšího umělého oslabování naší měny? A jak se budou u nás vyvíjet ceny? Helena Šulcová pozvala k mikrofonu guvernéra centrální banky Miroslava Singra.
Je hodnota měny pod hranicí 28 korun za euro pro vás přijatelná?
My se k těm konkrétním kurzovým vývojům o ty desetníky, už vůbec teda o desetníky nevyjadřujeme. Ta měna je v tuto chvíli v podstatě tažena tržními faktory. Samozřejmě je tam ten náš závazek, že ji nenecháme posílit nad 27, ale teď ten vývoj je tak daleko od toho závazku, že se, co k tomu říkat, koruna je...
Stabilní?
Koruna je trošičku proměnlivější na začátku tohoto roku, než byla, ale ona byla poslední rok a de facto i předtím, než jsme v tom listopadu 2013. oslabili, ona zažívá svým způsobem strašně neobvykle stabilní období. Ona se pohybuje velmi málo proti tomu stavu, který byl předtím, kdy naprosto běžně za ten rok dělala několik řádově více procent. Já vám dám jenom příklad, ta koruna je dneska o necelý 1,5-1,7% slabší, než byla před rokem. Ještě navíc se v podstatě pohybovala ve velmi úzkém pásmu, takže až teda do prvních dnů tohoto roku, kdy trošičku víc oscilovala, ale zase to nejsou prostě oscilace, které by, nebo pohyby, abych mluvil česky, které jsou prostě neobvyklé uměny, která v podstatě plave.
Ale psychologicky to působí zvláštně, když najednou člověk vidí, že kurz koruny vůči euru je 28,40.
Já si myslím, že tam byla ta 28. Jo? Tam má,
taková magická hranice.
Magická hranice, je to prostě to baťovský, to číslo najednou začíná jinak. Nicméně stále jsou to pohyby, které u plovoucí měny prostě nejsou neobvyklé, no.
Takže vy jste z toho nebyl nervózní?
Přiznám se, že nějak zvlášť...
Já jsem tam z toho důvodu, že jste napsal blog a tím jste posílil, tak jsem si říkala, že jste asi byl zneklidněn.
No, přiznám se, že já už jsem to dosil v hlavě dlouho, protože my jsme před Vánoci vlastně měli... Na tom posledním měnovém zasedání jsme se bavili o tom, co znamená pád cen ropy pro českou ekonomiku. A shodli jsme se a pak jsme to dali v tom prohlášení bankovní rady, že to je prostě pozitivní faktor, který sám o sobě si můžeme dovolit nepříliš uvažovat. Prostě z mnoha důvodů, jednak je to jednorázová záležitost prostě za rok, což je to období, které měnová politika ovlivňuje až budoucnost za rok až za rok a půl nejvíce, tak už to vlastně v tom indexu nebude. Jednak jsme to zažili v 2007 z opačného gardu, tehdy to už si asi nepamatujete, ale ropa dramaticky zdražila, do toho přišla neúroda, nám do toho přišlo zvednutí v DPH a nám inflace vystřelila na 7%. A my jsme na to reagovali jenom velice mírně, prostě protože jsme věděli, že je to jednorázový faktor. Jo.
A teď jste také si
a teď
říkali,
je to opačně,
to
je jo, teď opačně. Je to akorát s opačným znamínkem.
Takže a projevuje se ta cena ropy třeba na kurzu koruny nebo nijak?
Zatím se nám projevuje určitě na zahraniční bilance tím, že nakupujeme ropu levnějš. To už prostě začne být vidět na lednových číslech, to je celku nepochybné. Už to mohlo být trošičku vidět na prosincových číslech. Takže samozřejmě, pro nás je prostě ropa vstup, který minimálně produkujeme, ignorujeli teda tu speciální ropu na naftových polích na Moravě. To zná, že pro nás je to prostě pozitivní faktor. Nám dramaticky zlevnil vstup, jeden ze vstupů do naší ekonomiky. Jo.
Zpátky k té koruně a k té magické hranici 28 korun za euro, dokonce 28,40, to jednou chvíli bylo. Rozumíte tomu, že lidé z toho byli nervózní? Že se obávali, jestli nedojde k nějakému zdražení?
U nás došlo, zdá se mi, k nějaké změně pojímání té měny proti době, kdy jsem před 9 lety, nebo skoro už před 10 lety vlastně, už začínal v centrální bance. Já vám dám jenom příklad. Já si pamatuju začátek této finanční krize. Tam jsme začínali s korunou někde nad 27, slabší než 27. Pak jsme se dostali jednu chvíli na 22, 90, 80, to začali samozřejmě všichni výrobci zcela logicky se velmi hlasitě vyjadřovat, abych to řekl slušně, během půl roku. Koruna posílá o čtvrtinu. Jo. Pak nějak si pamatuju, že intervenoval Zdeněk Tuma verbálně, říkal, že teda zasáhneme, jestli to bude pokračovat. Ty trhy se sklidnily a za necelý rok na to jsme měli korunu někde na 29. to zná o třetinu levnější. A samozřejmě vznikly obavy, jestli ty, co mají závazky a jsou zahedžovaný, takovýhle propad jsou schopni zvládnout. Ta ekonomika ho zvládla a koruna zase během v podstatě roku udělala 2 koruny někde k 27. A to bylo jako to, bylo to nejdobrodružnější, ale i předtím poměrně silně oscilovala z roku na rok. A z nějakého důvodu si toho tehdy nikdo nevšímal, zatímco teď jsme takový jako ultracitliví. Buď je to tím, že si všichni uvědomujou, že s tím kurzem prostě ta centrální banka jakoby víc cvičí, ale taky si fakt myslím, že je to tím, že prostě máme za sebou nějaký docela dlouhý období, kdy ta koruna se skoro nehýbe, takže pak i jakýkoliv pohyb v řádu prostě do 1 koruny je vnímán jako něco dramaticky neobvyklého.
No ale projeví se to nějak na cenách, jsou obavy, že třeba zdraží zájezdy?
Tak znova, koruna je o necelé 2% slabší vůči euru, což je náš hlavní dodavatel než před rokem.
No já ten se tam, jestli jste připraven, že by to bylo na vás, na vaši hlavu, protože ale si vzpomínáte, jak třeba Deník Blesk o vás minulý rok referoval jako o muži, který zdražil úplně všechno.
No vidíte, tak jestli to bude podobné. Teď máme ceny, spotřebitelský koš stojí v podstatě to též, co před rokem.
Takže nejste žádné muž, který zdražil úplně všechno.
No, když to řeknu jinak, nic nestražilo. Jo? Jako, nebo najdete položky, které zdražily, ale ty jsou v tom spotřebním koši kompenzovány těm, které zlevnily, a ta celková inflace je ten přírůstek spotřebitelský ceny je 10%. Tuto chvíli i s tím kurzovým pohybem se dá se je očekávat, že ty ceny budou kolem nuly klidně i mírně padat. Akorát budou padat především kvůli té ropě, což, jak říkám, to je náš vstup, to není tak špatná zpráva.
A pane guvernére, neupustíte od dalších intervencí, které jste plánovali až do roku 2016, tedy že až do toho roku 2016 budete ten kurz koruny držet nad 27 za euro?
Takhle, já musím trošičku to opravit, to se omlouvám. Ale intervence v tom nejjednodušším slova smyslu, ve kterém je používána, znamená, že prodáváme a jsme na trhu. A na trhu nejsme, my jsme na trhu byli 3 dny roku 2013 nebo 4, teď si nejsem jistý, ani nevím, jestli vlastně určitě mnohem méně než 1 pracovní týden. A od té doby v tom smyslu intervencí jako obchodů tam nejsme, jo. Pokud se mě ptáte na to vyjádření, že neupustíme od držení toho kurzu 27 do konce roku, tohoto minimálně, tak to je prostě rozhodnutí bankovní rady z posledního měnového zasedání, které si rozumně neumím moc představit, proč bychom měnili. Prostě proto, že cenový nárůst bude mimořádně nízký, ne-li záporný. A toho důvodu jako přiznám se, že nepochybně to budeme probírat na dalším měnovém zasedání, které přijde v únoru, ale toto rozhodnutí je tady, platí a já ho nemám důvod zpochybňovat.
No ale proč nedát koruně prostě volný průběh, víte? Takhle jsem to myslela.
Prostě proto, že ty cenový nárůst je i tak za tuto chvíli a je cenový nárůst naprosto minimální. Jo.
No protože i prezident Miloš Zeman včera řekl, že centrální banka by si neměla hrát na svrchovaného tvůrce české ekonomiky a měla by pokud možno okamžitě zastavit intervence, které plánovala až právě do konce roku 2016. Tak proto jsem...
Dobrý, ale my žádné intervence do konce roku 2016 neplánujeme. My jenom říkáme, že nenecháme posílit kurz nad 27. Ten kurz se v tuto chvíli od hranice 27 drží poměrně daleko. Já si fakt nejsem jistý úplně přesně, co tím pan prezident myslel. Jo. Trošičku jsem vnímal tento týden, že se objevily spekulace o tom, že tu hranici posuneme k slabším hodnotám právě proto, že ten cenový vývoj bude tak utlumený nebo záporný.
Že tedy skrytě, jak si...
Ne, ale to bychom museli udělat veřejně. Jo. My skrytě... skrytou intervenci, já si nejsem vědomý, že by tato centrální banka dělala nějakých přes 10 let, a upřímně řečeno i ty statistiky, které zveřejňujeme, na žádnou skrytou intervenci prostě dělat neumožňují. My za 10 dnů zveřejňujeme statistiky, ze kterých už se velmi slušně dá poznat, jestli intervenujeme nebo ne. Říkám každých 10 dnů, každou dekádu. A to je prostě nástroj, který jsme si svým způsobem zařekli a který kdybychom ho chtěli realizovat, tak si toho všichni všimnou, že najednou něco nezveřejňujeme.
Víte, ale europoslanec a ekonom Petr Mach na svém blogu napsal, že prudké změny kurzu, jako byl lednový, se sotva dějí sami o sobě na volném trhu, kde denně poptává a nabízí koruny tisíce lidí a firem. Cituju Petra Macha, tak prudké změny dokážou zajistit jen centrální banky, které mohou peníze neomezeně tisknout. Proto jsem se ptal,
Já říkám, zatím je ten omyl o tom, co je prudká změna na trhu změnou. Jo? Prudká změna na trhu změnou, to prostě historicky a na žádném trhu s východoevropskou měnou prostě není změna o, já nevím, 60 halířů.
Ale ta slabá koruna vám vyhovuje, protože to je zase poznámka, kterou říká ekonomka Helena Horská. Guvernér slabou korunu potřebuje. Tlumí totiž proud deflace, který k nám teče z Evropy.
Tak to ano, jasně, celý ten závazek a důvod, proč zůstává ekonomicky, kromě toho, že výsledkem samozřejmě bude i tak, že u nás ty ceny budou stagnovat, naprosto minimálně růst nebo naopak mírně klesat, což je vliv té ropy, ale ten smysl toho ekonomického závazku je hodně v tom, že my vedle toho máme vedle nás skutečně jako deflační oblast, kde ta poptávka má velké problémy v řadě teritorií vůbec nepadat, které se jmenuje eurozóna, kde klesají všechny, kde klesá mnohem víc cenových okruhů a především z našeho hlediska důležitě klesají ceny průmyslových výrobců. My třeba teď zaznamenáváme inflaci, která je podstatně nižší, než jsme čekali, přírůstek cen, až do pádu té ropy, což je prostě faktor, který stlačí ty ceny dál, ale nevadí nám nějak výrazně, tak v podstatě to všechno bylo o tom, že v eurozóna se postupně propadala do deflační situace, aniž by musela klesat ropa, ona už v podstatě je, že to poslední číslo bylo záporné. A k nám se to přenášelo přesto, že ceny výrobců v eurozóně klesaly, a to výrazně.
No, když zmiňujete eurozónu, eurozóna, to je případ sám pro sebe. Čím si vysvětlujete propad eura? Protože společná evropská měna se propadla na 11-leté minimum vůči americkému dolaru. Euro je za 1,15 dolarů.
No. Euro je asi o 15, kleslo asi o 15, dneska víc vlastně ještě procent za 9 měsíců. Je to dáno tím, že Evropská centrální banka začala od května loňského roku signalizovat a dělat věci, které se snaží uvolnit měnovou politiku. A ačkoliv to nedělá tím způsobem jako my, tak když uvolňujete tu měnovou politiku, tak ten výsledek je vždycky stejný. Ta měna začne klesat, pakliže není fixovaná. A to je to, co se děje v Evropě. V Evropě prostě všichni čekají, že ale prostě tržní očekávání je, že vedle těch záporných sazeb a těch programů, které Evropská centrální banka už spustila, ještě dál spustí programy příští týden. A to už se projevuje v tom, že euro klesá, protože všichni si uvědomují, že tam budou peníze, které povedou k tomu, že jich bude víc a tím pádem ten kurz začne oslabovat.
A není to tím, že Evropa jaksi stagnuje, zatímco třeba Spojené státy ekonomicky pohnuly.
Jasně, měnová politika Evropské centrální banky je samozřejmě odrazem toho, že Evropa stagnuje. Ona se jí snaží oživit.
A stagnuje čím? Že jí brzdí jižní státy?
No ne, tak ona neroste úžasně nikde, že jo, tak jednak proto, že ta míra zadluženosti v Evropě je vysoká, prostě mnohem vyšší než ve státech, ale je to samozřejmě i o tom, že teprve v loňském roce přichází v Evropě to podstatné uvolnění té měnové politiky i těma nestandardníma prostředkama. Když to Spojené státy v podstatě už v tuto chvíli se spekuluje, kdy odejdou od uvolnění měnové politiky nestandardníma prostředkama a naopak začnou zvyšovat úrokové míry. Kde jich to měl říct lidsky?
Prosím.
Před pár lety jsme se všichni smáli, co to ten Fed vyvádí, nebo tady mnozí, a říkali, to bude hrozný a přijde hyperinflace a tak dále a tak dále. Jenomže faktem je, že to dramatické uvolnění makroekonomických politik ve Spojených státech prostě tu ekonomiku nastartovalo. Spojené státy z nich budou odcházet. No a Evropa teď začne svým způsobem velmi podobné politiky akcelerovat. Čili je pozadu, jo, je pozadu a ten cyklus se rozevírá a ten dolar jde nahoru, protože tam už se čeká, že půjdou nahoru i úrokové sazby, americká ekonomika vcelku slušně roste. Tempy, které pro Evropu by znamenaly jako závratný růst, pro Ameriku je to slušný růst, stále si ještě drbou hlavu, jestli je to fajn nebo ne. No a my budeme de facto teď dělat to, čemu se nerad to říkám, ale mnozí před pár lety posmívali. Jo.
Co to říká o tom, jestli přijmout nebo nepřijmout euro a kdy ho přijmout?
Přímo řečeno nic.
Vůbec nic. Vůbec to nemá vliv. Vy jste v prosinci zmiňoval, že dřív než 2020 stejně euro nepřijmeme.
My tu máme technický lhůty, který prostě říkají, že euro nepřijmete dřív než za 3 roky od té chvíle, co se rozhodnete. Jo. Pak tu máme ty věcné lhuty, to znamená, že tu máme vládu, která nemá vstup do eura v programu, a to všechno, když si pak začnete sčítat, tak vám prostě z toho vyjde, že 2020 je první termín. No. Ale z toho taky plyne, že to, co se teď děje v eurozóně, to rozhodování o vstupu, ke kterému prostě může de facto dojít až někdy kolem roku 2017, nebo v roce, to už uvidíme, co se stalo, jestli ECB ty politiky vyšly nebo ne. Jo, to už prostě budeme někde jinde než teď.
Tak pojďme ještě probrat švýcarský frank, protože by mě zajímalo, jak se díváte na rozhodnutí švýcarské centrální banky, která zrušila limit omezující pokles eura vůči švýcarskému franku. No a frank na to konto odpoledne posílil o zhruba 40%.
Myslím, že teď už asi o 20, co jsem se naposledy díval. Švýcaři jsou hodně specifický situaci, protože oni mají to, čemu se říká rezervní měna, kterou všichni přijímají, do které ukládají peníze a se kterou jsou jakoby připraveni žít, jo, jako je dolar, jako je libra, jako je euro. Oni podle mého odhadu nechci moc ty kroky komentovat, to není ode mě fér, abych komentoval jinou centrální banku. A zdá se mi, že tržní konsenzus, nebo ten názor trhu je, oni si uvědomili, že právě to masivní uvolňování, ke kterému se podle názoru trhu v eurozóně schyluje, k ním povede ohromné množství peněz. Jo, prostě ty eura si budou hledat někde ten přístav a jedním z těch přístavů může být švýcarský frank. A oni si uvědomili, že hájit pevnou hranici je hrozně těžký. Takže to uvolnění měnové politiky se pokusí realizovat přes ostře negativní úrokové míry. Tam ta základní úroková míra je teď -0.75%. Čili za to, že si uložíte peníze k centrální bance, budete platit -0.75%. To podotýkám, že samozřejmě, když se uložíte u komerční, budete platit ještě víc. A krom toho de facto zrušili tu pevnou hranu, ale řekli, že jsou připravený poslední dvě věty toho statementu, který guvernér říkal popolední, že jsou připraveni prostě intervenovat na trhu jakoby bez pevných hranic, kdykoliv to bude situace vyžadovat. Jo.
Takže je to krok, který třeba vy chápete, proč už švýcarská banka udělala?
Já si myslím, že prostě, mám-li ho takto chápat, tak já rozumím tomu, že tváří v tvář tomu kvantitativnímu uvolňování Evropské centrální banky, které může hrozit, říkám, teď chápu ten názor trhu, může být z nějakého důvodu rozumné si říct, nebudu hájit pevnou hranici, ale budu prostě aktivně ovlivňovat tu měnu, jak se mi zachce a jak usoudím.
No a kdybyste přestali hájit tu pevnou hranici vy v České národní bance, jak by podle vás výrazně posílila koruna? Máte nějaký odhad? Já vím, že to je spekulace.
No ne, my říkáme, že ji přestaneme hájit až v okamžiku, kdy za A si ta ekonomika na ty kurzy zvykne, to znamená, že oni projdou do mest a přes ten lepší výkon ekonomiky samozřejmě do příjmů vlastně většiny subjektů a začnou nám prolínat do cen, takže budeme schopni jednak pakli, že se bude měna chovat rozumně po tom, co uvolníme, samozřejmě zvednout úroky z té nulové hranice. To všechno, co se děje teď u nás v ECB ve Švýcarsku, bylo dáno tím, že ty centrální banky se dostaly s úrokama na nule, jo, že už nemohly klesat dál, respektive klesání na záporné hodnoty může vést k tomu, já jsem skutečně zvědavý, jak to bude ve Švýcarsku vypadat, i k tomu, že ty subjekty si začnou z těch bank vytahovat ty peníze v keši, protože keš se samozřejmě nestrácí a neznehodnocuje. Jo. Tak teprve v takové situaci jako zrušíme ten závazek a budeme připraveni samozřejmě nějakému drastickému posílení bránit, protože posílení prostě, byť ne o těch 40, ale o těch 20%, to je samozřejmě ohromný, to jako vemte si, jaká debata se tady rozvinula po té, co jsme měnu oslabili přímo o 4,7% a pak se ten kurz ustálil někde o 7% níže. Teď těm výrobcům jako zvedáte tu hranici o pětinu, no, o 20%. To je přesně jak u nás v tom...
Takže to je věc, kterou byste nedopustili.
Já se přiznám, že takový kurzový skok si myslím, že u nás by byl rozdýcháván ještě mnohem tížej, byť na té jiné straně, na straně těch výrobců, než kdekoliv jinde.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl guvernér centrální banky Miroslav Singer. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.